Dobrý den, ahoj, moje jméno je Kuba Hrubeš a vy už vítejte u podcastu Form Factory Fitness. V našich podcastech vám přinášíme rozhovory se zajímavými hosty, nejinak tomu bude dneska. Dneska se budeme bavit o fitnessu, zdraví, sportu a dneska se budeme navíc bavit i o vědě. Budeme si vyprávět příběhy, tak jako vždy, ale už pojďme na to, začneme představením. Náš dnešní host spojil svůj profesní život s Ústavem molekulární genetiky Akademie věd, kde byl jeho ředitelem a stojí za objevem nových molekul na povrchu bílých krvinek. Patří k nejcitovanějším českým vědcům, získal řadu ocenění jak doma, tak v zahraničí a vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Je autorem mnoha publikací a knih, v 80. letech pracoval na Harvardově univerzitě v Americe. No a mým dnešním hostem je pan profesor Václav Hořejší, profesor imunologie a donedávna ještě ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. S panem profesorem si dnes budeme povídat o cvičení, vědě v České republice i zahraničí, nebo její budoucnosti v rámci lidstva a zabrousíme také na jeho nejnovější záměr, který se jmenuje Blood Cloud a na což se já těším, protože to je hrozně zajímavý. Pane profesore, dobrý den, vítejte u nás v podcastu.
Dobrý den.
A já bych se vás na začátku chtěl zeptat z renku vědy a řekněme techniky, spíše vědy. Stále platí, že Nobelova cena je nejprestižnější ocenění pro vědce?
Určitě je tomu tak a všichni vědci potom po něčem takovém touží, ale jenom málo komu se to povede. Těch Nobelových cen se každým rokem uděluje vždycky jenom pár z každý ten obor, maximálně 3 z každého toho oboru, kde se to uděluje. No a těch lidí, kteří by to zasloužili, by bylo tak asi 10x tolik.
Já jsem koukal, že máme celkově v historii, můžu říct Československa, vlastně 6 oceněných. Zatím je, já jsem čekal, že to číslo bude větší, že je to 6 vlastně lidí, je to tak? Je to
pravda? No, ono je to dokonce ještě méně, protože takovou skutečně jedinou vědeckou plnohodnotou Nobelovou cenou opravdu československého občana byl profesor Hejrovský. Potom za literaturu to byl Jaroslav Seifert a ti ostatní, které máte zřejmě na mysli, tak to byli lidé, kteří se tady narodili, ale kteří potom odsud odešli a už je asi je bereme trošku taky jako za své spoluobčany, ale spíš patří někam jinam.
Máme v tuhle chvíli v České republice někoho, kdo by o to mohl usilovat, ať už řekněme z mladší, střední, starší generace, kdokoliv by vás napadlo?
Já si myslím, že aktuálně asi ne, ale je docela dobře možné, že jak jste říkal, z té mladší generace tomu někdo možná doroste, protože za těch posledních 20-30 let po té velké změně, která byla v roce 89, tak se podmínky dramaticky zlepšily po přechodném teda období, kdy to bylo horší daleko v těch 90. letech. No a teď vlastně všichni takoví ti mladí, kteří začínají s vědou, tak stráví několik let na takzvaném postdoktorálním pobytu někde ve Spojených státech, v západní Evropě. A když se tam odtud vrátí, tak jsou plně všelijakých nápadů a plně se vyrovnají těm svým kolegům v těchto těch zemích.
Teď možná jedna taková otázka na tělo. Byl jste někdy blízko třeba k tomhle tomu ocení, nebo cítil jste to, že by to tak mohlo vyjít?
Ne, to bych teda si moc fandil, že by tak bylo. Ale kde jsem byl? Byl jsem v roce 85-86 na ročním pobytu na Harvardově univerzitě, jak jste tady zmínil. A mým šéfem byl profesor Jack Strominger, který byl mnohokrát nominovaný na Nobelovu cenu. A to byla vlastně jediná velká vědecká cena, kterou nedostal, jinak všechny dostal, které snad existují. Já jsem byl hrozně překvapený, jak ke mně byl milý a jak to pro mě bylo důležité, ten pobyt. A jenom bych to ilustroval tím, že já jsem tam pracoval v takové novější budově. Ono to je, to město se jmenuje Cambridge ve státě Massachusetts a je to vlastně takové předměstí Bostonu.
A to asi nemá ani společnost Cambridge.
To je stejné jméno, aha, ale prostě no, pojmenovali
tam. Teď jsem to teprve pochopil, jak je to myšlený, protože já jsem si říkal Cambridge.
Ano.
Cambridge, tyhle, to dítě to fakli, přece jak jsem se vás na to chtěl zeptat.
Cambridge a Oxford, to jsou ty slavné dvě britské univerzity, on jich je tam víc dobrých, ale tyhle ty jsou nejslavnější. No a ve Spojených státech je několik slavných a mezi nimi ten hrad je takový, je opravdu mezi takovými dvěma, třemi nejslavnějšími. A já, když jsem tam byl, tak jsem pracoval v laboratoři s jedním Američanem, tak asi mého věku, oni jsou mladší. A naproti byla taková starší budova a já jsem mu říkal, Davide, kolik je vlastně tamhle naproti v té budově Biolabs a nositelů Nobelovy ceny? A on říkal, no tak v přízemí jeden, dva, v prvním patře tam je jenom jeden, v prvním patře, no prostě takhle to tam bylo, jako opravdu, jako to je centrum, jako opravdu světový, jako a skvělý.
My jsme samozřejmě, řekněme fitcast, neříkáme se ní podcast, říkáme se fitcast, to je o cvičení. Já se vás chci zeptat v rámci toho, protože pro všechny hosty tady máme stejnou otázku, co pro vás, jako pro profesora imunologie, doufám, že to říkám správně, znamená být fit, nebo ve formě, to můžeme přeložit?
To je hrozně důležité pro každého, ať je to profesor nebo cokoliv jiného, tak je to opravdu základní.
Já to myslel teda s tou imunitou, ale to vůbec nevadí.
Ne, možná té imunitě se ještě můžeme dostat, ale všeobecně platí určitě, že náš imunitní systém se posiluje vším, co je pro organismus dobré. A to, aby byl v dobré formě a v plné síle, tak třeba to cvičení a ta dobrá fyzická kondice je hrozně důležitá. To je rozhodně tak. Možná jsem ještě zapomněl nějakou druhou část té vaší otázky.
Co pro vás osobně znamená být fit, jak to vycítíte?
A osobně pro mě, jak to je? No tak já se musím přiznat, že v současnosti už tomu moc nedám, tomu sportu. Aha. A vlastně nikdy jsem nebyl žádný jako opravdu sportovec. Já jsem asi tak do 60 let svého věku skoro celou tu dobu od té své adolescence až do těch 60 běhal rekreačně takových těch 5 až 10 kilometrů, buď to denně nebo obden nebo tak. A pak mě v okolo té 60 mě začala trochu bolet kolena, tak jsem toho nechal a teď už jako to nahrazuji jenom jako rychlou chůzí, to si opravdu dopřávám jako skoro každý den. Mm-hmm. No a potom jediné takové, co považuji za takové cvičení, a možná, že bych to nazval jediný sportem, který provozuju, je chození do schodů, že opovrhuji výtahy a chodím po schodech.
Takže když jsme tady v posilovně, cvičíte nějak, nebo opravdu máte tu chůzi?
Jednak ta chůze, potom docela rád jako tu chůzi spojuju, třeba když je na to víc času, někde o víkendu, tak s manželkou, že chodíme na nějaké turistické výšlapy a to mám rád. Jasně. A z těch, no to je teda asi to hlavní, no. Mhm.
Co děláte pro svůj, má to nějaký vliv, ten pohyb, a má to pro vás takový smysl, že to má vliv na tu vaši imunitu, a co to vlastně imunita je?
Já jsem ještě zapomněl možná říct, že samozřejmě každý den ráno, když se probudím, tak mám takovou krátkou sestavu nějakého takového stretchingu a takového mírného posilování trochu.
Takovou aktivaci.
Abych se rozhýbal trochu. Co se týká té imunity.
Jo,
já jsem vlastně před chvilkou už trošku něco o tom říkal. Imunitní systém je opravdu energeticky náročný a je velice náročný na to, aby ty ostatní části, ty všechny ostatní fyziologické systémy našeho těla, aby byly v pořádku. A když nejsou v pořádku, tak to vede k různým typům takzvaných imunodeficiencí, získaných imunodeficiencí. To znamená poruch imunitního systému, kdy ten imunitní systém funguje nějak špatně. A nebo někdy se dokonce trošku pokazí za těch horších podmínek tím, že začne nepřiměřeně reagovat paradoxně proti některým svým vlastním komponentám. A to jsou potom takzvané autoimunitní choroby nebo něco podobného jsou i alergie. Takže fakt je to důležité jako i z toho imunologického hlediska, aby člověk byl v co nejlepším fyzickém stavu.
Vy jste zmínil, že je důležitý pohyb, takový ten lifestyle asi celkově. Co třeba výživa? Nutrice celkově?
Samozřejmě výživa k tomu patří zrovna tak a zdravá výživa a vůbec bych řekl takový ten zdravý životní styl, to je nejlepší nejenom pro naši imunitu, ale pro všechny ostatní naše systémy. Ale řekl bych, že pro tu imunitu je to zvlášť důležité. Aha. Protože když často se lidé ptají, co můžu udělat pro to, aby můj systém byl, imunitní systém, aby dobře fungoval. A lidi se většinou domnívají, že nejlepší je jíst nějaké potravinové doplňky a jako takové všelijaké ty živé jogurty a zlepšovat si mikrobiom a podobně. A já vždycky říkám, že nejdůležitější je zdravý životní styl, to znamená vystřídat se takových těch všeobecně známých věcí, jako je kouření a alkohol. A velice důležitá věc vystřídat se stresu, zvláště chronického stresu, protože to už je hrozně dávno známé, že takovým velice silným imunosupresivním faktorem je právě ten stres. A je to trochu paradoxní, člověk by řekl, že když je ten organismus v nějakém stresu, tak by potřeboval posílit naopak tu imunitu, a není tomu tak. Je to prostě tak, že se vyplavují takzvané stresové hormony, které potlačují aktivitu imunitního systému, pravděpodobně proto, aby se nezvrhl směrem k těm autoimunitním chorobám.
Já jsem tady teďka udělal poznámku stres. Vrátíme se k tomu. Já bych se chtěl na chviličku ještě vrátit k tomu jídlu. Dodržujete nějaký specifický třeba nutriční program? Vy jste mi tady na začátku říkal před nadačním, že jste to možná přehnali s nějakou dietou, jste použil slovo, to nás takhle prásklo, doufám, že se nebudete zlobit, ale dodržujete něco takového?
Já bych tomu neřekl dieta, já jsem někdy tak před asi 10 lety začal pozorovat, že jsem tak trošku přibíral nějak dramaticky, pořád ten můj BMI index byl jako dobrý, ale měl jsem tak třeba někdy po Vánocích, tak jsem to dotáhl třeba až na nějakých 78 kilo. A to už tak
teď bylo, máte po kolik je to?
Teď mám 70.
70.
A to už jako i manželka se tak všímala, tak se mi trošku posmívala, začínáš mít bříško a tak. Tak jsem si řekl asi před 2-3 lety, že opravdu bych nechtěl nějak skončit tím, že bych jako měl nadváhu opravdovou. No a úplně jednoduše, a ještě další takový faktor byl, že v rámci takových těch pravidelných kontrol zdravotních, tak jsem měl trochu zvýšené takové ty parametry, které nasvědčovaly, že by se mohla blížit nějaká cukrovka druhého typu, jako takové ty diabetické parametry a cholesterol. No a tak jsem jako jednoduše omezil ze začátku docela drasticky, teď už to zase trošku uvolňuju, třeba přílohy u oběda, to znamená brambory a knedlíky a také věci, takže místo těchto příloh si dávám zeleninu, větší množství zeleniny. Máme tam v naší jídelně možnost takového toho salátového baru, tak si to vždycky dám. No a mně se zdálo, že to zabralo úplně dramaticky, že opravdu během krátké doby jsem začal schazovat. A zdálo se potom, a dokonce i mě na to lidi tak upozorňovali, ty nějak moc hubneš, není ti něco. Tak asi před půl rokem jsem trochu omezil přísnost tohoto, ale mě to nějak nevadilo. Já prostě jsem jedl všechno, co mi chutnalo, akorát jsem omezil tyhle ty cukry, a to jsou vlastně cukry, složité cukry, ty přílohy. A toho se víceméně držím, trošku už méně striktně, ale myslím si, že bych tohle to doporučil každému.
Já mám naprosto stejnou zkušenost. Já jsem měl vždycky, když jsem mladší 17, tak jsem měl 93 kg, teď jenom, jestli to dokázal představit, tak mám 83, třeba o 10 kg míň. A přesně my tomu tady v Luzích a jich říkáme low carb, přesně jak jsi to popsal, co na stažení těch sacharidů na určitý počet gramů. A za mnou pak chodili lidi a ptali si mě, jestli nejsem nemocnej, že jo? Jestli člověk má pak takový to propadlý tváře, když se to přežene. A tak dále, tak dále, takže úplně plně chápu. My jsme i s kolegy, tak jsme přesně z hlediska dlouhověkosti, longevity, tak jsme se bavili a měli jsme diskuzi i třeba s Margit Slimákovou, tak jsme měli diskuzi ohledně sacharidů a další věcí ve stravě. A ono, když se to s tím přežene, tak to je zánětlivá složka poměrně. Jo, takže to jsou z toho zajímavý výstupy. Já se vás chci ještě zeptat, hodně teďka, jestli jste chtěli něco říct, se nadechnu teďka. Hodně teďka se propagovalo, ještě i v době covidu, tak se propagovaly, a teď nevím, jestli to bylo lobby lékárenské, tak se různé doplňky stravy typu vitamin D třeba a další věci, má to opravdu takový vliv na imunitu?
Vitamin D je opravdu důležitý pro imunitu a je to taková docela paradoxní závislost, protože on na jedné straně posiluje imunitní systém a na druhé straně je naprosto nezbytný pro to, aby imunitní systém nepřeháněl ty své reakce, aby to nevedlo k těm už tady zmíněným autoimunitním chorobám nebo k alergiím a podobně. Takže možná, že bych mohl říct teď něco takového trošku odbornějšího, že hrozně důležitou složkou imunitního systému jsou takzvané regulační T-lymfocyty. leukocyty. To je takový jeden druh bílých krvinek, který má na starosti právě to, aby tlumil přehnané nežádoucí imunitní reakce. A právě proto, aby ty regulační lymfocyty dobře fungovaly, tak potřebují optimální hladinu vitamínu D. A ona se ukazuje, že většina naší populace, díky teda tomu, že je tady má relativně málo sluníčka ve srovnání s nějakými jižními zeměmi, tak právě kvůli tomu, a to sluníčko je důležité, to ultrafialové záření je důležité proto, aby naše tělo bylo schopné si syntetizovat samo ten vitamin D z jeho prekurzorů, tak většina naší populace má nedostatek vitamínu D a vůbec o tom neví. Takže to je rozumné a já si jednou za týden beru takovou dávku 15 kapek takového toho preparátu, který se dostane v lékárně a na lékařský předpis. A to se určitě rád doporučit.
Vy jste tady řekl stres, slovo, a já se vás chci zeptat, když jsem se připravoval na tenhle podcast, tak jsem koukal, že jste byl, když jste byl ředitelem, a teď mi jenom pomozte.
Ústavu molekulární genetiky akademie věd.
Tak jste dostal za úkol i z hlediska toho, tam byla výstavba nové budovy, která stála 2,5 miliardy korun. Nebyl jste v tu dobu ve stresu?
No to jsem teda byl ve stresu a dokonce to bylo ještě horší, protože já jsem nastoupil jako docela neočekávaně na to místo ředitele, protože se toto místo uvolnilo, když Václav Pačes, můj předchůdce, byl zvolen předsedou akademie a tudíž nemohu být současně ředitelem. A já jsem v té době ještě předtím teda byl pořád takový jako kritický, co by se na tom ústavu mělo změnit. A teď když se tohle to objevilo, tak mi kolega říkal, no vidíš, tak teď máš možnost, tak nám to ukáž, jak se to bude dělat jinak. Tak to byla první taková věc, že jsem se stal v roce 2005 ředitelem ústavu molekulární genetiky, 12 let jsem v něm byl. A to už byl jako určitý takový stres v tom, aspoň z toho za začátku, kdy jsme dělali všelaké reformy a stavěla se budova tohletoho ústavu, která stála asi 3/4 miliardy. A to ale bylo ještě docela dobré. Ale potom, co přišlo, tak od roku 2008 se začalo postupně mluvit o tom, že náš ústav by se měl ucházet o velké evropské peníze a o vybudování úplně nového centra výzkumu, které se nakonec realizovalo a vzhledem k tomu, že náš ústav, nebo já jsem měl tu zkušenost s stavbou teda té nové budovy a tou reorganizací a tak dále, tak mi z vedení akademie řekli, to bude velký projekt, toho se bude účastnit 6 ústavů akademie a budeme spolupracovat v tom ještě s Univerzitou Karlovou a ty s tím máš zkušenosti, tak to povedeš. A to bylo teda ty 2,5 miliardy dohromady, 85% z toho pocházelo z bruselských zdrojů a ten zbytek byl z českých. A to bylo teda ale opravdu náročné, protože jsme měli termín, že musíme do konce roku 2015 to všechno ukončit, utratit ty peníze a kdyby se to nepovedlo, tak by se část té dotace musela vracet a to víte, ty bruselské prostě, byrokracie a tak. Nakonec se ukázalo, že ta byrokracie ještě horší než ta bruselská byla tady ta naše, ministerstvo školství a Univerzita Karlova, která byla takovým docela problematickým partnerem, což bych tady teď asi neměl říkat, ale opravdu to tak bylo. A v některých momentech to bylo opravdu, že to vypadalo, že to ztroskotá z různých důvodů. No a nakonec jsem byl hrozně šťastný, že se to povedlo. Já vždycky, když vzniklo z toho něco, co se jmenuje BioCEF, to je ve Vestci, to je biomedicínské centrum Vestec, zkrátka BioCEF. A tam je opravdu vybudovaná jako velká rozloha, velké pracoviště, kde jsou lidé teda z našeho ústavu, z dalších 5 ústavů akademie, ze 2 fakult Univerzity Karlovy. A já když tam vždycky přijedu a jezdím tam docela často, protože tam potřebujeme dělat nějaké analýzy, tak mě vždycky úplně zaplaví takový blažený pocit, naprostý opak stresu, jak se to povedlo a jak tam prostě 400 většinou mladých lidí našlo nový pracoviště, perfektně vybavené. Já když tam jsem přivedl třeba moje hosty někdy z Německa, z Rakouska, a tak oni někde v některých těch částech říkali, no to my takhle to doma nemáme. Tak to jsem byl fakt rád.
Mohl byste posluchačům přiblížit, jak jsme na tom, jako Česká republika z hlediska, teď nevím, jak to přesně nazvat, možná úrovně vědy nebo podmínek i pro práci třeba oproti zahraničí?
Ano, to je správná otázka. Kdybyste ji položil někdy před 30 lety, tak bych teda, moje odpověď by byla, že je to velmi špatné, protože tenkrát to byla omezení, která vyplývala už jako z charakteru toho tehdejšího režimu, vlastně před listopadového. V 90. letech to bylo ještě horší, protože ta ekonomická transformace, tam se člověk nedělal, tam byly priority jiné než nějaký základní výzkum. A teprve někdy v roce 1998, když se dostala k moci ta sociálně demokratická vláda Zemanova, tak od té doby se to začalo zlepšovat a následujících 10 let bylo takový docela zlatých let. Každý rok se o 10% zvyšoval rozpočet na vědu a to je strašně důležité, protože ta naše věda nebo vůbec přírodní vědy jsou takové, že jsou kriticky závislé na přístrojích, chemikáliích, samozřejmě platy těch zaměstnanců také. A není to tak, že bychom nějak teoreticky bádali s tuškou v ruce, jenom prostě to jsou opravdu velké peníze, které si do toho musí dát. Takže nakonec, no a potom, když se to všechno takhle zlepšilo někdy do toho roku 2009, tak přišla ta ekonomická krize, takže zase jako bylo několik let takových jako těžkých a tam se to trochu vynahradilo z těch bruselských zdrojů. No a teď, kdybych měl říct, jaká je teď situace, tak bych řekl, že je opravdu dobrá a ilustroval bych to na tom, že když já třeba zasedám v nějakém takovém takzvaném hodnotícím panelu Grantové agentury České republiky třeba nebo některých jiných grantových agentur a posuzujeme projekty, které se nám tam dostanou, tak někdy v těch 90. letech nebo možná ještě trochu později problém byl, že většina těch projektů byla jasně nekvalitních a že to nebyl vůbec žádný problém vyškrtat ty, které nejsou dobré. A teď v posledních už asi tak 10 letech, a je to čím dál tím víc, máme my členové těchto hodnotících panelů vlastně takovou frustraci z toho, že z toho celkového počtu projektů, které dostaneme ke zhodnocení, tak se z hlediska peněz může na ně dostat, může se uspokojit jenom asi takových 15% z nich. A frustrace je, že většina, já bych řekl 80% těch projektů je fakt dobrých na takové, které by klidně mohly soutěžit o peníze někde v Německu a v těch ještě vyspělejších zemích, než jsme my. Takže řekl bych, že ta naše věda zatím pořád ještě nemá něco, čemu se dá říkat jako bez jakéhokoliv zaváhání Nobelovská třída. Takové to tady zatím úplně není. Ale je tady docela silná taková třída těch lidí, kteří jsou na vysoké evropské a světové úrovni, kteří jako rovný s rovným spolupracují a komunikují s lidmi z těch nejvyspělejších zemí.
A to jsou které? To mě zajímá.
Nejvyspělejší zemí. To je docela jasné, že když se podíváte na to, jaké je pořadí zemí podle HDP na hlavu, tak je to úplně stejné v té vědě. A to odráží to, že ta věda je prostě finančně náročná.
Takže počítám Amerika?
Amerika, Německo, Japonsko, Velká Británie, vlastně skoro všechny západoevropské země. A k nám se teď v tomhletom ohledu blíží a pozorujeme to i tím, že se z těch zemí, o kterých teď se vyslovím, se už k nám začínají pomalu stěhovat i na ty naše ústavy někteří vědci, tak to je Jižní Evropa. Takže takové Španělsko, Itálie, zvlášť ta jižní část Itálie, Řecko, to už jsou prostě takové země, které jsou nám úplně nároveň, bych řekl. A v některých, když tak mluvím třeba s některými těmi lidmi, kteří z těchto zemí jsou a pracují dneska u nás, tak oni si docela líbují a říkají, že v mnoha ohledech je to u nás lepší než u nich.
Jsou také ve vědě různé takové, ty třeba on se hodně mění názor, třeba když si domů fitness, tak to, co se říkalo před 20 lety, tak dneska už to vůbec neplatí. Je něco takového, nějaké takové, řekněme, střípky nebo highlighty, které jsou z hlediska vašeho zaměření, z hlediska imunologie? Co se říkalo dřív a co teď třeba už je úplně bráno jako pane bože?
Tohle jsou spíš jenom výjimečné případy. Aha. Ale co je pravda, a je to trochu podobné, že když někdo byl opravdu slavný vědec, ať už na světové nebo té naší úrovni, někdy před 20-30 lety, každý vlastně to jméno znal a byl uctívaný a to, tak dneska o něm skoro nikdo nic neví. A to vyplývá z té samé podstaty té vědy. To, že ta věda jde tak rychle dopředu, že ty věci, které byly tenkrát špičkové, jsou dneska triviální, každý to ví, učí se to v učebnicích a už to není zajímavé. Jde to dopředu a všichni s tím musíme počítat, že ta naše jména a ty naše výsledky budou vlastně padnou jako v zapomnění proto, že už jako to je jako houska na krámě a ty
novinky, překonané už to je.
Překonané už to je a samozřejmě, ale na tom se ty nové poznatky staví, jako z toho vycházejí a málo kdy se děje to, že by se dalo říct, no tenkrát, no to byla úplná hloupost, co jsme si mysleli. Spíš je to tak, že ano, objevili to, platí to, ale nad tím je nějaká nástavba, která je ještě daleko lepší a důkladnější.
A je nějaký za poslední roky objev z hlediska imunologie a imunity, z čeho vám opravdu spadla brada? Co byste viděl takový jako zářný bod?
Ono vlastně většinou z těch vůbec v přírodních vědách je to tak, že takové ty opravdu učebnicové základní objevy. Když si vzpomenete na taková ta jména slavná vědecká ze začátku 20. století, kdy se opravdu objevovaly a dokonce třeba z konce 19. století, tak na téhle té úrovni se skoro nic už takového neděje. Už je to spíš takové to, jak se říká, nízko visící ovoce už je otrhané a to, co se objevuje dál, to už je vydobyto opravdu s daleko větším úsilím, nákladnější je to. Většinou ty práce vědecké, které se publikují, tak mají z těch důvodů, že je potřeba mít expertízu z mnoha různých úhlů toho problému, tak mají někdy velký počet spoluautorů. Takže já bych neřekl, že něco úplně takového, co by bylo něco, opravdu něco takového extra. Ale kdybych měl říct, tak já například čekám každým rokem, že bude Nobelova cena udělena za objev těch takzvaných regulačních T lymfocytů, ty buňky, které jsem před chvílí zmínil, ty, které regulují to, aby imunita pořád než...
Aby byla v těch hranicích.
Aby byla v těch správných hranicích. No a to objevil před, dneska už je to kolik, 25 let, jeden japonský badatel a pořád tu Nobelovku ještě nedostal. Potom jsou některé takové ty genetické objevy, kdy jsou taková ta už dneska populární metoda CRISPR-Cas, to asi dneska už i v novinách se objevuje, která umožňuje to, aby se dělaly docela pěkně cílené úpravy v konkrétních genech. Když chcete prostě nějaký gen vyřadit úplně nebo ho opravit tak, aby fungoval a použít to třeba i k nějaké terapii genové, tak to je něco, za co byla udělena, myslím, předloni Nobelova cena a co se objevilo před asi tak 10 lety v tom plném jako rozsahu a co se pořád zdokonaluje. Takže na co pořád čekáme třeba je, aby se opravdu úplně jako naplno projevil potenciál těch takzvaných kmenových buněk, o kterých se pořád jako jsme přesvědčeni, že mají před sebou obrovskou budoucnost, ale je tam pořád ještě spousta takových nedořešených věcí, které to příliš neumožňují. Ale pak, až se to všechno povede a pracuje se na tom intenzivně, tak to bude převratné. Například taková věc, jako vypěstovat si někde v laboratoři funkční celou lidskou ledvinu nebo srdce a tu potom dát člověku, který potřebuje. To by bylo hrozně důležité. A na tom se právě pracuje. Důležité je to proto, že když děláte transplantace třeba těch orgánů od jiných lidí, tak tam dělá komplikace imunitní systém. Když je to prostě od cizího člověka, který není dostatečně geneticky podobný tomu příjemci, tak to ten imunitní systém odvrhuje. Takže to je potřeba s tím něco dělat, potlačit tu imunitu. Takže kdyby to bylo vypěstované z jeho vlastních kmenových buněk, tak tohle to by odpadlo. Takže to je jedna taková velká věc, která by opravdu hodně věcí změnila.
My se ještě k té budoucnosti vrátíme. Já bych se vás teďka chtěl zeptat ještě na jednu takovou otázku na odlehčení. Jaké je to na Cambridge? Mě to hrozně zajímá.
Vy jste teď řekl špatně ne na Cambridge, ale na Harvardu.
Pardon.
Na Harvardově univerzitě.
Já jsem tady napsal na Cambridge a je to na Harvardu. Pardon.
Harvardova univerzita, ta je pojmenována podle Johna Harvarda, který někdy v 17. století ji založil v velice skromných začátků. A Harvardova univerzita je v Cambridge, Massachusetts, jak se správně jmenuje teda to město, které je součástí takového toho souměstí bostonského. No a jaké to tam bylo, já jsem se už o tom před chvílí zmiňoval, o tom, jaká je tam koncentrace třeba těch nobelistů, kde člověk je opravdu potkával na ulici, nebo tam prostě někde v těch budovách té univerzity. A to je zajímavá zkušenost. Když se dostanete na takové špičkové pracoviště, tak už jenom to, v jakém prostředí tam pracujete, to, tak vás to trochu změní a získáte trochu sebevědomí. No tak vyda, tak tady jsou takový, opravdu to je světová špička, já tady jsem taky, pracuji úplně normálně, stačím jim. Mimochodem, já když jsem tam přišel, než jsem tam přišel, tak jsem měl takovou obavu, no to já jim nemůžu stačit, když oni jsou z toho Harvardu a já tady jsem nikde na žádném takovém pobytu, na ničem takovém nebyl, abych si tam neudělal ostudu nějakou, abych jim stačil. A ono to tak vůbec nebylo. Já jsem zjistil, že jsem vlastně, přesto, že to bylo v těch 80. letech, kdy to ještě bylo před tou pozitivní změnou tady, kdy my jsme tady měli problémy jednak s nákupem třeba nějakých speciálních chemikálí. Dokonce nám zabavovali, když přicházeli do knihovny odborné časopisy, ve kterých byl nějaký úvodník s politickou tematikou, tak tam to my jsme to si tam mohli přečíst. No a když jsem tam přijel, tak jsem hned za pár dní viděl, dobrý, jako já vlastně všechno umím, jenom to tady mají lepší vybavené, tak to můžu dělat. A dokonce byla jedna metoda, která se jmenuje Western Blotting, a ta tenkrát zrovna začínala. A pár týdnů předtím, než jsem odjel do té Ameriky, tak jsme si ji jako osahali u nás, jako tady v té pražské laboratoři, naučili jsme se ji, dělali jsme ji tak trochu na koleně, a tam, na tom Harvardu, měli malinké zpoždění, tam to ještě jako tak běžné nebylo. A jednou, když jsem tam někdy tam něco pracoval na tom stole, tak tam přišel takový z vedlejší laboratoře nějaký a přijel si svého kolegu a ukazoval na mě a říkal, hele, to je ten, co umí Western Blotting. Tak to bylo docela dobré, jako že jsme byli jako i tenkrát jako docela na úrovni, jako tou vzdělaností a tím přehledem. A dneska je to ještě hodně lepší, ale hlavně z té materiální stránky je to lepší.
A já si Harvard představuju, když to převedu do sportovní terminologie, jako takový Real Madrid.
Ano, to je přesně, to je dobré srovnání.
Jo. A myslím, co jsem se ještě zeptat, třeba materiální vybavení, podmínky pro ty věce, ať už třeba životní, nebo můžeme říct i finanční, jsou tam doopravdy tak, sedí to k tomu, jaký zvuk má ta univerzita?
No, ono se to zas tak moc neliší v tomhletom od těch všech ostatních kvalitních pracovišť v západní Evropě a dneska ani u nás. Jako. Já bych řekl, že u nás ty nejlepší výzkumné ústavy Akademie věd a nejlepší fakulty těch nejlepších několika našich univerzit, tak jsou tím vybavením a vlastně těmi podmínkami a vším zcela srovnatelné. I třeba s tím Harvardem. Velký rozdíl je, že na těchto těch super bohatých nějakých a velkých univerzitách a výzkumných ústavech, zvláště amerických teda, tak tam, a to se týká třeba zvláště nějakých těch nejnákladnějších oborů, jako je experimentální fyzika třeba, a nebo částečně i ty biologické vědy, kde některé ty metody jsou opravdu extrémně náročné. Takže mají prostě těch peněz, takže i to úplně nejdražší vybavení, které existuje na světě, oni si můžou koupit. A tohle to my u nás nemáme. My jsme pořád, je to dobré, opravdu, ale na to úplně nej, nedosáhneme. Asi nikde nedosáhneme a dokonce na to nedosáhnou ani třeba někde jinde, než zrovna v té Americe.
Vy teďka, dostaneme se teďka do dnešní doby, vy participujete, jestli můžu říct, na projektu služby Blood Cloud, tak já jsem si to přiložil volně jako krevní úložiště, tak jestli byste nám o tom mohl něco říct?
No to je projekt, který se mi velice líbí, já jsem tak byl trochu u jeho zrodu, já jsem začal dělat takového konzultanta ve firmě, kterou vede můj bývalý student a následně...
Klidně můžete říct, ne, no, tady jsme s tím
ano, to je doktor Jiří Špička, který byl v době mého ředitelování byl jedním z mých dvou zástupců ředitela. On měl na starosti takové ty organizační a ekonomické záležitosti. A potom, když odešel z Ústavu molekulární genetiky, asi 2 nebo 3 roky potom, co já jsem přestal být ředitelem, tak se dostal do prostředí, které je hodně blízké prostě tomu zdravotnictví, praktickému zdravotnictví. Jeho bratr, doktor Jan Špička, je velice výborný klinický biochemik a tak to dali síly dohromady a během té covidové krize vybudovali laboratoř, která se velice úspěšně účastnila všeho toho dění, toho, těch analýz a toho testování toho covidového viru a tak. No a tak jsme slovo dalo slovo párkrát, když jsme se sešli, tak jsme si povídali o tom, co by se dalo udělat. No a tenhle ten projekt je velice atraktivní v tom, že mně připadá, že opravdu až možná v takovém jednom aspektu světově unikátní. A to tak, že samozřejmě existuje spousta takových projektů, ve kterých lidem se odebere nějaká krev, udělají se nějaká vyšetření. V některých případech z nějakých výzkumných důvodů se ty odebrané vzorky ještě skladují a byly k dispozici pro nějaké další třeba použití, třeba zopakovat to. Ale nikde není to, co my jsme si vymysleli a co si myslíme, že je opravdu perspektivní, a to takový projekt, ve kterém by ti účastníci v pravidelných, řekněme, ročních intervalech si nechali odebrat vzorek krve, možná třeba taky slin nebo moči, ale to hlavně prostě si myslím, že to je krve, a udělali by se z toho všechny takové ty základní analýzy, taková rozšířená analýza nějakých 20-30 možná parametrů, navíc k tomu, co se běžně dělá těch nějakých 5 až 10 možná stanovení těch pravidelných kontrol, nějakých, na které chodí většina lidí kvůli nějakému zaměstnání nebo tak. A z toho a ty vzorky, které by se odebíraly v těch ročních intervalech a vždycky by se udělala nějaká ta jejich analýza, ty lidé by dostali informaci o tom, jak na tom jsou a všechno by vypadalo jako bylo velice dobře přátelské tomu uživateli, to, že by se mohli kdykoliv podívat na to zpátky a nějak se to třeba znovu prokonzultovat. Ale to důležité je, že když budou uloženy při těch -196 stupňů Celsia v tekutém dusíku, když budou ty vzorky uložené v několika alikvotech, tak budou připraveny k tomu, aby v případě, a to určitě tak bude, že někdy v budoucnosti, v blízké budoucnosti, budou objeveny úplně nové nějaké, jak se říká, biomarkery nějakých onemocnění, u kterých, a to je tak docela běžné, že u toho konkrétního nějakého biomarkeru, to znamená, že tam se bude, zjistí se, že je dobré stanovovat nějaký protein XY, který koreluje s tím, že je podezření riziko toho, že dostanete nějakou ošklivou nemoc, tak když se tohle to stane někdy v budoucnosti, a dneska se o tom ještě vůbec neví, a bude to ten případ, že, a to je skoro vždycky, že nějaký ten biomarker ze začátku začíná na nějakých prostě úplně normálních hodnotách, pak se postupně začne zvyšovat a teprve až po nějaké době, často po několika letech teprve, se dostane na takové úrovně, kde to začne už korelovat s tím, že začíná propukat ta nemoc. A předtím je ten dlouhý, relativně dlouhý interval, kdy se nic ještě nepozoruje, nemá to žádný klinický projev, ale už je tam vidět, pokud byste byl schopen se na to podívat, tak by bylo vidět, jaký je ten trend nějakého toho informativního biomarkeru. No a kdyby tohle to takhle bylo, tak kdykoliv v té budoucnosti, když se objeví takovéhle nové biomarkery, tak se můžou sledovat. A když ten člověk potom někdy po těch 5 letech už bude mít tenhle ten stanovený ten biomarker a on už bude vidět, že je takový už hraniční nějaký, tak to může být buď to proto, že patří ten člověk do nějaké skupiny takových, pro které je to normální, ta vyšší hodnota. To tak bývá u některých těch známých biomarkerů. ale co je důležité, že bude možno vrátit se zpátky k těm uloženým vzorkům a podívat si, jaký je ten trend. Pokud ten trend bude takový, že se nezvyšuje, že to má vždycky takhle vysoké, tak není žádný velký důvod k nějaké starosti. Ale pokud je to tak, že bude jasně stoupající ten trend, tak to už jako opravdu je něco, co by mohlo říct, a pozor, tohle to by mohlo být, že během nějaké doby už by z toho mohla být ta nemoc, je na čase se na to podívat nějak podrobněji a udělat nějaká preventivní opatření. A to si myslím, že tohle to je opravdu něco unikátního. Ona existuje vlastně řada všelijakých takových bank nějakých biologických vzorků od nějakých pacientů anebo od zdravých lidí, které slouží k výzkumným účelům. Mimochodem to, kdyby tohleto se podařilo realizovat v nějakém větším měřítku, tak taková banka takto uložených vzorků s nějakou tou historií a s těmi předcházejícími odběry by bylo i z těch výzkumných důvodů hrozně důležité. Tak jsem teď trošku odbočil, ale chtěl jsem říct, že existuje například taková jedna obrovská biobanka, jmenuje se to, je to britská, UK Biobank se to jmenuje, tam jsou uloženy vzorky, když ti lidé do toho vstupovali někdy před 15 lety, tak se jim sem odebrali prostě nějaké vzorky krve, moči a tak dále. A všechny možné jejich parametry se změřily a dotazníky vyplnily a tak dále. A je v tom dneska přes 500 000 lidí. Mm-hmm. Teď zrovna minulý týden byla uveřejněná zpráva, že oni, protože tam byly uložené i ty krevní buňky, ze kterých se dá udělat DNA, tak si představte, že u těch 500 000 lidí, u všech z nich udělali kompletní sekvenování jejich genomu. Tahle ta prostě databáze těch sekvencí, to je úžasný výzkumný materiál, protože z toho se prostě dají dělat všelaké analýzy, jak ti lidé, jestli třeba nějaká porucha v tom jejich genomu, jestli nějak koreluje s nějakými jejich zdravotními parametry a s věkem a se vším možným.
500 000 lidí, to už je pěkný
vzorek. 500 000, to je obrovský, to je největší na světě takováhle. Existuje celá řada všelijakých národních, jsou třeba takové velice užitečné databáze a banky v některých malých národech, u kterých to má velký význam v tom, že ty některé malé národy mají takovou relativně homogenizovanou populaci geneticky. Z takových důvodů, že žili někde izolovaně. To je případ Islandu, ta je hodně homogenizovaná, Estonská a Finska. A takovým negativním rysem těchto malých národů je, že tam je vysoká frekvence některých genetických onemocnění právě proto, že tam bylo takové to příbuzenské sňatky a množení. Takže ty existují. Ty jsou teda menší a jsou taky velice užitečné. No a prostě můj ideál je, kdyby třeba v rámci tohoto našeho projektu se to podařilo vybudovat jako taky jako poměrně velké, tak by to jednak bylo, to hlavní je, že by to přinášelo užitek těm účastníkům. To znamená to, že by opravdu měli tu šanci, že byli by připraveni a to zatím nikdo vlastně není připravený na to, aby v budoucnosti, kdy budou známy úplně nové poznatky, a to se vsadím, že budou, protože ten pokrok ve výzkumu biomedicínském je ohromující. Bude to trvat ještě hodně dlouho, než budeme moct říct, že skoro všechno důležité už se objevilo. No tak kromě toho, že to bude teda ten benefit pro ty lidi a se budou moct kouknout na to, jaká za 10 let, jaký byl trend nějakého toho biomarkeru. A kromě toho, jako vedlejší takový benefit by byl, že takováhle biobanka s tím unikátním, jsou unikátní vlastností té časové posloupnosti, by byla hrozně zajímavá z výzkumných důvodů.
Kolik krve a jak často potřebujete od toho klienta vašeho, to můžu říct klienta, to není pacient, ale klienta.
Několik mililitrů. A pracuje se na tom, aby pro nějaké jiné účely se už dneska ví, že stačí mnohem míň a že stačí takových jenom třeba 0,2 ml krve, která se dá odebrat z prstu třeba jenom. Takže
je to méně invazivní.
Kapilární krev, ano. Samozřejmě pro některé ty analýzy je důležité, aby to byla žilní krev, protože ta kapilární krev je trochu jiná. Ale oba tyhle ty odběry s oběma se počítá, ale ten základní je z té žilní krve.
A jak často? Jak často potřebujete odebrat ten vzorek, aby jednou za rok?
Jednou za rok stačí, jednou za půl roku by bylo lepší, ale jednou za rok stačí.
Už je to v provozu?
Zahájil se provoz toho, existují to stránky, první lidé se do toho začali hlásit, ale zatím je to opravdu v samých začátcích, takže se o tom moc neví a je potřeba, aby se o tom lidi dozvěděli.
Tak možná i z toho důvodu, protože mi to přijde jako super věc, klidně můžete zmínit stránky.
bloodcloud.cz
Jak vidíte, teďka jste řekl, to už je takový, pro mě to budoucnost, takový futurum dopředu. Jak vidíte vůbec, jak ta věda se hrozně rychle vyvíjí, když vidím třeba medicínu. Já furt čekám, vy jste říkali, že jste přestal kvůli tomu běhat, já už mám špatný kolena, řekněme, když jsem přestal veslovat, tak jsem pak začal hrát fotbal na umělý trávě, od té doby moje kolena pláčou, ale furt ještě hraju. A čekám, až medicína postoupí tam, že přijdou nové preparáty a nové věci a nové možnosti. Ale jak to vidíte ve vašem oboru, kam to tak jako spije? Jaký je ten výhled pro vás? Co si myslíte, jestli bude teďka? Já vím, že je to hrozně těžká otázka. Ale kam, co třeba tady bude za 5, 10 let, co za 15, 20, tak to takhle vidíte? Taky slaký ty výhled.
No, skutečně ty pokroky v té molekulární genetice třeba jsou takové, že to vypadá opravdu úplně futuristicky. Já bych to možná uvedl takovým až trošku takovým anekdotickým příběhem toho, že jeden můj kolega nedávno říkal, že přeslechl takhle na chodbě na fakultě, jak se tam bavili dva studenti a ty se dohadovali o tom, jestli jejich generace už se dočká nesmrtelnosti. Aha. A ono to vypadá jako teda hloupost, ale já si myslím, že je docela jako reálné očekávat, že generace dnešních dětí se může dočkat toho, že jejich očekávaný věk dožití bude třeba dvojnásobný než dneska. A to nejenom dožití nějakého takového, že by těch posledních 100 let už byli prostě chudáčci, kteří byli někde leželi na hadičkách nebo něco takového, ale v dobrém stavu. Takže to je taková ta science fiction a já si myslím, že je docela oprávněná, že bude možné zasahovat do těch základních biologických dějů takovým způsobem, že zrovna tak jako opravujeme rozbité auta, vyměňujeme nějaké díly. To už dneska vlastně do určité míry existuje. A když si vezmete, co všechno se mohlo nebo nemohlo opravovat, třeba nějaká transplantační imunologie, transplantace vůbec, náhrady nějaké tkáňové, takové ty klouby nějaké, kolení a kyčelní nebo chirurgické techniky a tak dále. To, co před těma 30 lety se vůbec ještě jako vůbec nevědělo, že by to šlo, nebo se to dělalo na zvířatech, tak dneska je to rutina. Já jsem nedávno byl třeba na takové malé kardiologické operaci, jsem měl nějaké arytmie a oni mě opravovali. A to je taková metoda, kdy vám tu sondu vpraví prostě žilní cestou nebo arteriální cestou až do toho srdce. A tam ta místa, která vyvolávají ty arytmie, tak je tam likvidují tepelně. Teda. Mm-hmm. A mimochodem to bylo poprvé v mém životě, kdy jsem 2 dny strávil v nemocnici. A při téhleté operaci já jsem tam ležel, Musel jsem být v naprostém klidu samozřejmě, ale nebyl jsem v celkové anestézii, při vědomí jsem byl. A díval jsem se na to, na té obrazovce, jak tam rejdí ta sonda, a oni mi jako vždycky jako říkali, jako jestli tady to je, a já jsem takový jako spolupracoval při tom, a oni to likvidovali, prostě ta centra, která, a jestli to bolí. No tak to je něco úplně nepředstavitelného před těma několika desítkama let. No a ta rychlost toho vývoje je dneska určitě větší, než byla předtím. Teď se dostává, samozřejmě už se to dostává do takových těch oblastí, kde je to obtížnější udělat něco zásadně důležitého, ale zase na druhé straně ty možnosti jsou mnohem větší, ví se toho víc, jsou na to technické prostředky, takže já si myslím, že takový ten základní ideál, který asi s kterým by každý souhlasil, je, že by chtěl žít déle a hlavně ve zdraví. To je to hlavní důležité, to ve zdraví. A tady bych jako řekl, že kromě těch pokroků v tom základním výzkumu a v té klinické medicíně, a to souvisí samozřejmě, tak kromě toho, a možná ještě daleko víc, je důležité, aby lidi změnili svoji životosprávu. Že když si vezmete, jako třeba u léčby různých druhů rakoviny, dochází, to vám řeknou všichni onkologové, že v posledních, já nevím, nejméně 20 letech, 30 letech možná, že postupně, ale bez velkých převratů nějakých, ale že se každý rok tak o procento, 2% zlepší to procento lidí, kteří se úspěšně léčí z těch různých druhů rakoviny. Takže to, co bylo někdy před ty staří onkologové, kteří začínali jako mladí, tak to byl obor, kdy to bylo hrozně smutné, všichni umřeli skoro na tu rakovinu. Dneska jsou celá řada takových nádorů, které se opravdu dají úplně vyléčit, další, kde se to dá držet prostě na takové úrovni, že ty lidi dlouho žijí a kvalitně žijí. No a když si vezmete, že jako obrovskou roli by hrálo to, kdyby lidi přestali kouřit, kdyby přestali pít přemíru alkoholických nápojů. To by bylo mnohem závažnější.
I některých nealkoholických.
Ano, přesně tak. Prostě celkově životospráva. A všichni to dobře víme, co je zdravá životospráva. Mnoho z nás se tím jako řídí více nebo méně, ale já myslím, že nejméně populace vůbec ne. A že dokonce, a to mě hrozně mrzí, že třeba stát se tomuhle tomu vůbec nevěnuje, že dokonce si pamatujete, jaký to byl boj, aby zákon zakázal kouřit v restauracích. Politici, vlivní politici, půlka politického spektra minimálně, říkal, že to ne, to je nemožné, to je omezování osobní svobody. A se stejnou argumentací jsme se setkali prostě při té covidové krizi, když bylo potřeba prostě zabránit tomu, aby se nezahltily nemocnice, aby zbytečně neumírali zranitelní lidé a tak dále. Zase, no tak to je hold taková vada něčeho, čemu já říkám, naše trochu pokažená demokracie.
Nebojíte se toho, že nám věda nakonec, a to je taková možná i filozofická otázka, že nám ta věda nakonec zajistí to, že budeme žít dlouho, že se dožijeme doopravdy, že se dožijeme té doby, kdy ten nástup těch civilizačních chorob bude někdy v těch 120 letech třeba. Já jsem totiž takhle viděl několik přednášek od Davida Sinclaira, vlastně, který se zabývá celkově longevity. Ten tam o tom přesně mluvil, že dělají výzkumy, aby se lidé tohletoho věku bez nástupu civilizačních chorob dožili. Nebojte se toho, že nás tady bude hodně? Pro mě je to hrozně stresující vždycky, že se ta planeta přeplní totiž.
Ne, toho se nebojím, protože zase naopak existuje obava. Často se to o tom píše i u nás v novinách, že u nás je nedostatečná porodnost, že se bude snižovat.
Včera jsem to viděl, že to je jedna ve zprávách.
To je dlouhodobá věc, kde jako se vyjadřují tyhle ty obavy. Já na druhou stranu si říkám, že to je možná až takový jako jako přírodně společenský fenomén, mechanismus takový, který právě tomuhle brání, tomu nějakému přelidění. Protože úplně jasně, a ty důvody jsou dobře známé a ospravedlnitelné, že čím víc, čím líp se lidi mají, čím ta společnost je bohatší, tak tím méně má dětí proto, že odpadá takový ten důvod, co v minulosti byl hlavní důvod toho, proč mít hodně dětí. No aby zaplé, oni umírali, ty děti už jako během třeba v raných fází života a potom ti rodiče si v nich dělali takové sociální zabezpečení, že se ve stáří o ně někdo postará.
A pracovní sílu taky.
A pracovní sílu, samozřejmě. No a to je další takový aspekt, když pořád mluvíme o nějaké zvyšování robotizace a tak, teď třeba v poslední době umělá inteligence, která úplně jistě připraví o zaměstnání spoustu administrativních pracovníků. Už to začíná samozřejmě. No tak já si myslím, že když dáme tyhle ty všechny faktory dohromady, tak si myslím, že by to vůbec nemusel být problém a jsou některé země, kde už ten pokles toho obyvatelstva je opravdu až alarmující a vrcholným příkladem je Japonsko. Tam to opravdu je velký problém a Jižní Korea. Takže já tuhleto obavu opravdu nemám. A myslím si, že by bylo docela dobré, kdyby ten počet obyvatel zeměkoule se postupně snížil. Já když jsem byl malý, tak jsme se učili ve škole, že na Zemi žije asi 2,5 miliardy lidí. No a dneska jich je 8. A ty demografické prognózy jsou takové, že to bude stoupat asi někam tak 10-11 miliardám. Pak to bude chvíli jako plato a pak to začne pomalu klesat. Právě proto, že i ten zbytek světa, který zatím ještě nemá tu životní úroveň tak dostatečně vysokou a má vysokou porodnost, a to se týká skoro výhradně už dneska jenom Afriky. Takže nakonec všude dojde prostě k tomu, k čemu došlo v těch vyspělých zemích a že bude, že začne lidi ubývat. No a kdyby jich nakonec bylo třeba jenom polovina toho, kolik je dneska, tak nic proti tomu. Jako rozhodně by neměla být nějaká systematická politika něčeho takového dělat. Tohleto by nastalo automaticky a ona i ta zeměkoule by si ulevila.
A tím bych to dneska zakončil. Pane profesore, děkuji moc krát, že se k nám dneska přišel. Bylo to moc zajímavé povídání, zase úplně jiné, než když jsem tady měl plastické chirurgii, sportovce nebo fitnessáky. A bylo to moc zajímavé. Děkuju moc.
Já děkuju za pozvání.
Vám děkuju, že jste nás poslouchali. Tohle byl pan profesor Václav Hořejší, profesor imunologie, s kterým jsme se dneska povídali o tom, jak tu svoji imunitu, pokud se to tak dá říct, že to úplně tak nejde, tak optimalizovat. Jeste střídně, pijte střídně, pokud tedy musíte vůbec pít. Nekuřte a nestresujte se, když ono se to lehce řekne, než dělá. A mějte se hezky a poslouchejte nás i příště. Ahoj. Form Factory Podcast.